Qalampirda sport xabari. Bugun 16 dekabr kuni vazn toifasidan qat'iy nazar dunyoning eng kuchli bokschilari reytingi yangilandi. Unga ko'ra WBA, IBF chempionlik kamarlari sohibi o'zbekistonlik Murodjon Ahmadaliyev 45-chi pog'onada qayd etilgan. Reytingni super o'rta vazn toifasi mutlaq chempioni Saul Alvarez boshqarib bormoqda. Super og'ir vazn toifasida WBA, IBF va WBO chempionlik kamarlari sohibi Aleksandr Usik 2-chi o'rinda qayd etilgan bo'lsa, Lolalar qiroli Fury esa kuchli uchlikka yakun yasab bergan. Keyingi pog'onalardan Naoya Inoue, Errol Spence, Terens Crawford o'rin olgan. Ukrainalik Vasiliy Lomachenko ganalik Richard Comini mag'lub etganidan so'ng 7-chi o'ringa ko'tarilgan. Shuningdek, kuchli o'nlikda Josh Taylor, Juan Estrada va George Kambasis nomlari ham keltirilgan. Ayollar o'rtasida reytingda Irlandiyalik Olimpiada va Jahon chempioni WBA, WBC, IBF va WBO, shuningdek, The Ring yo'nalishlari chempioni Katie Taylor boshqarib bormoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu reytingdan sobiq chempion ham o'rin olgan. Shu sababli kamarlarga egalik qilmaydigan charm qo'lqop ustalari ham yuqori o'rinlarda qayd etilgan. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.